Columba spexit per cancellus fenestre, ubi antifaciem eius, sudando sudavit balsamum, delucido maxi. Exarsit et in tenebras resplenduit, unde gemma surrexit in edificationi templi, purissimi cordis benivo. Iac cincto et sardi ornata,